Pagājušais gads bijis savādāk, stāsta brīvdienu parka verbeļnieka īpašnieks Klaus Vikmanis. Daudz vēl labi atceras to brīdi, kad sākās rezervācijas un pēc tam ceļošana.
Šogad notiek bišķiņ atšķirīgi. Rezervācijas tiek veiktas, mēs viņus arī pieņemam, bet katrs pajautā, kas notiks, ja nu. Nu, tad, protams, mēs apstiprinām, ja tie būs ārēji apstākļi, tad rezervāciju jūs nezaudēsiet, nu, vai pārliks, vai atgriezīsim naudiņu apakaļ. Nu, protams, šādu scenāriju mēs negribētu piedzīvot. Es ļoti ceru, ka valdībai būs visu Baltijas valstu vadītāju valdībām būs veselais saprāts un uztaisīs šo Baltijas burbulu, bet, nu, man liekas, ka visam jābūt kārtībā. Nu, tomēr taču potējās un Eiropas cilvēki tiek sapotēti, un jau Grieķija, Kipri jau paziņo, ka pieņems potētus cilvēkus. Nu, es domāju, ka uz tādu scenāriju mēs gloži vienkārši virzamies.
Tajā pašā laikā uzņēmējs Klaus Vikmanis uzskata, ka sezonālam lauku turismam situācija ir daudz vienkāršāka. Arī pašam daļu no ienākumiem veido vasaras kafejnīca, kur apmeklē vietējais Liepājas turists. Fakts, ka vietējie neaizbrauc uz ārvalstīm, deva pat zinām pienesumu, saka Klaus. Taču ir skaidrs, ka ar krīzēm vienmēr ir jārēķinās un jāveido uzkrājumi.
Šis Baltijas burbulis ļoti labi strādāja priekš mums.
Baltijas burbulis, bet ja tas Baltijas burbulis nebūs, tad tie 70% ir mīnusā.
Tas būs graujoši. Es domāju, ka nu, veselam saprātām ir jābūt vadītājiem, jo nu, nu tā ir tomēr tie nodokļi, tās darbvietas, un ja tas viss nebūs, nu tad vai tad tie pabalsts spēs noturēt šos uzņēmumus. Es diez vai, jo katram ir kaut kādas kredītas saistības, kaut kāda attīstība, kaut kāda mērķa, kaut kāda plāna, un grimstošu uzņēmumu jau nevienam nav vajadzīga.
Kā jūs tiksiet galā?
Nu, mēs esam varbūt bišķiņ labākā stāvoklī, jo es mācījos jau no 2008. Gada krīzes, kad es jau biju ļoti piesardzīgs, tā ka nu, krīzes mums nav skāruši. Es vienmēr saimniekojos ar saprātu, ka nu, vajag iet uz maksimumu, bet vajag atstāt 20% vēl, ja nu. Un es vienmēr tā es dzīvoju, ka nu, tā ir mūsu realitāte. Minimums kā reizi 10 gadē būs kādas krīzes. Jā. Tas pierāda manā nepārāk ilgajā mūžā. Reiz pa 10 gadiem nāk kāda krīze, un tā būs.
Liepājas reģiona turisma biroja vadītāja Inta Šoriņa skaidro, ka šobrīd visi ar aizturētu elpu gaida, kāda būs ierobežojuma un kas būs atļauts vasaras mēnešos.
Vērojam noteikti uzņēmējus tūplānā, kā šobrīd visi gatavojās vasarai. Mums pēc pagājušās vasaras uzņēmēja teica, ka tā ir bijusi pēdējos 5 gados labākā vasara. Tieši to gribētu dzirdēt arī šovasar, bet protams, ka liels panākums pagājušajai vasarai bija tieši lietuviešu turisti, kā tas būs šogad, vai tā būs tikpat laba un vēl labāka, mēs to tiešām nezinām, bet protams, ka mēs Liepājā un Liepājas pusē arī reģionā viesus jūtam jau kādu labu laiku. Mēs jūtam, ka cilvēki vēlas izbraukt no savas dzīvesvietas, palikt drošās naktsmītnēs un baudīt un redzēt dabas skatus un baudīt jūras tuvumu, tā kā protams, ka no tā ir ļoti atkarīgs, kāda būs šī vasara. Mums iepriekšējā gadā, kas arī bija nu, tāda pandēmijas skarta, ļoti palīdzēja tas, ka no maija līdz septembrim pastāvēja Baltijas burbulis, kur ietvaros mēs saņēmām ārkārtīgi lielu lietuviešu turistu pieplūdumu skaitu. Uz to arī gribētos cerēt arī šajā vasarā, bet, protams, ka mums nav ne mazākā ziņa par šo te ceļošanu starp valstīm šobrīd. Un nav tāda skaidra ziņa par to, ka lietuviešu turists, kas ir ļoti nozīmīgs Liepājai, būs, nu tā teikt, ļoti brīvi varēs braukt uz Latviju.
Skaidrs esot viens, ka naktsmītnēs rezervācijas tiek saglabātas, turpina Inta Šoriņa. Inta Šoriņa uzsver, ka Liepājas pusē viesmīlības nozare ir gatava sagaidīt Rīgas un Latvijas attālāku reģionu viesus. Vai šī vasara būs tikpat veiksmīga uzņēmējiem, kā pērnesot pāragri spriest. Tie nav tikai ierobežojumi, bet arī laikapstākļi, kas vilina atpūtniekus doties atpūsties pie jūras. Pagājušā gadā Liepājas naktsmītnes esot burtiski izglābuši nakšņotāji no Lietuvas, un tā bijusi lielākā daļa no ārvalstu viesiem, kam sekojuši gauņi. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.